Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
See on mägilammas Arlekiin ja tema on mulle kingitud. Kuna ta on kogu aeg inimeste juures kasvanud, siis on ta saanud ka meie lemmikloomaks. Ja ta on hästi palju, käiakse temaga pildistamas, jalutamas. Tema on lammas, kes jalutab nagu koerihma otsas. Ja on olnud ka filmides, et praegu viimane film oli see Melchior, kus kõik need samad loomad on nagu esinevad.
Ja kuidas nende loomadega koos olla on?
No ma arvan, et väga põnev ja tore ja nagu näha, et kui loom ikka tuleb isegi linnapilti, siis on inimestel näod naerul ja hea tuju ja no siin ei saa lihtsalt teistmoodi ollagi. Et ja nad on hästi uudishimulikud, et nemad on harjunud käima, et ega nemad arvavad, et noh, ikka neid on tõesti muuseumisse toodud ja näidatakse, mida linnas tehakse. Et nemad ei arva, et nemad siin mingit reklaami teevad ometigi.
Reklaami tegid aga kõik linna toodud loomad näitusele Lehm, Lutikas ja Lohe, mis avati Kikendi köki kindlustusmuuseumis ja mis tutvustab aega, kui me veel palju tihedamini linnaruumis loomadega koos elasime. Reisirada teebki virtuaalse reisi linna ajalukku. Vaatame, kes olid meie kaaslased, millised olid nende saatused. Vaatame ka koos Keskaja restorani Olde Hansa peakokka Emmanuel Villega, miks on näitusel uhke kullast paabulind. Merilis Kotkas, bioloog Tallinna Loodusmuuseumis tutvustab, kuidas elavad loomad ja linnud linnas täna. Saatejuht ja Karin tervitab teid saatese reisirada Kikendi köki torni, kus avapäeval kõndisid treppe mööda kitsed, kus valju häält tegid haned ja kukked ja kust ei puudunud ka läikiva karvaga kena linnarott.
Laseme läbi!
Meie jätkame vestlust Rannarantsu perenaisega, selle looja ja farmiloomade turvakodu esindaja Ande Arulaga.
No meil on veel lisaks sellele seltskonnale veel suured pullid, hobused, kõik saavad oma vahel läbi. Eks sa pead natukene muidugi tundma loomi ja vaatama, kes kellega sobib. Et kui on kuriloom, siis paneme ta kokku hea loomaga. Mingil hetkel ta saabki aru, et inimene polegi paha, ei peagi kuri olema. Et me murrame müüti, et ta ani ammustab ja kits puksib ja hobune lööb ja pull pusib surnuks.
Üks küsimus veel, et kuna näituse teema on ju, eks, et kuidas need samad loomad kunagi elasid ka linnas, kas tänapäeval võiks ka loomi rohkem linnas olla?
Mina arvan küll, et võiks, et kui sa käid ju kuskil mujal maailmas, siis on täiesti tavaline, et asulates on kuked, sead, kitsed, minge Gruusiasse või kuskile siukstesse riik, seal on täiesti vabalt käivad, inimesed on harjunud, et keegi ei näita näpuga või ei kirtsuta nina või mida iganes, et loom on maast madalast inimesega koos olnud ja peaks ka tulevikus olema. Aga ma arvan, et on niisugune aeg tulemas, et kus inimesed hakkavad oma juuri otsima, tahavad maad ja tahavad looma.
Et loomad end ka muuseumis hästi tundsid, sellest andis tunnistus see, et kitsed lõid sõbralikult sarvi kokku, haned sikutasid nii mõnegi hoolitse ja mantlihõlma, kuked jalutasid uhkelt ringi ja rott kunstlike õunte peal ei pööranud kellelegi tähelepanu, sest oli ülima hoolega enda pesemisega tegevuses. Küsingi muuseumi juhilt Toomas Abiliselt, kes kõrgelt trepi pealt üle ruumi ülevaadet omas, mis tunne siis nüüd on, kui näitus on avatud?
No me õnnistame tegelikult loomanäitus sisse praegu ja need toredad haned ja kitsed ja kõik on väga omas elemendis. Ja see on nende keskkond ja meie inimestena siis rõõmustame nendega koos.
Aga kas sina tahaksid, et linnaruumis oleks neid ka rohkem näha?
No toovad linnaruumi kindlasti elu. Toovad helitausta, lõhnasid, kõike seda. Seda on alati olnud muuseas linnades. See on alles viimast 100 aastat, kui selle asemel tuli bensiinilõhna. Ennem olid siin hoopis teistmoodi lõhnad. Et just need, mis siin praegu niimoodi hõljuvad. Nii et oleks tore küll, aga seda ajalooratast ei saa väga tagasi keerata, väga raske on keerata tagasi. Aga võiks natuke rohkem olla küll.
Näitus Lehm, lutikas ja lohe on kokkuvõtvalt linnaloom Tallinna ajaloost. Mõte on siin juures lihtne.
Tallinnas on alati, igas linnas on alati, eriti linnade algusaegadest peale on elanud siis inimesed koos lindude, loomade, putukate ja kõigiga. Et see on üks süsteem, üks kooslus. Kõik on olnud omavahel seotud toitumisahela kaudu ja aga see on nüüd muutunud, ütleme tõesti viimase 100 aasta jooksul kõige rohkem. Ja me tahame seda meile tuletada, me tahame ise ka seda nagu uuesti kogeda ja tunnetada, et mis see tähendas, kui inimesed elasid koos loomade, lindudega ja putukatega nii lähedast ühiselu. Et Tallinnas ikka oli, kujutage ette, 150 aastat tagasi tuhandeid pudulojuseid. Ja mis endast siis kujutas, seda me saame siin ette kujutada, siin näitusel.
Kas õige on öelda, et praegu on siis alles jäänud veel nagu need lutikad ja satikad?
Ja need on kindlasti jah, et prussakad, siis lutikaid, kirpe, täisid ikka kohtab. Ütleme nii, et kanu ja kukkesid ka on eeslinnades ja isegi sigu, ma arvan, ja on ka dekoratiivsead, me teame. Nii et kitsed... Ka on veel väga nunnusid väikesid kitsesid, mida peetakse lemmikloomadena. On juhtunud jah see, et loomadest on saanud nagu lemmikloomad, et neil ei ole enam seda niisugust päris praktilist nagu tähendust, nagu ajaloos on alati olnud. Et see on see protsess. Aga samas metsloomi tuleb Tallinnasse järjest juurde. Et meil on tõesti väga liigirikas linn. Üks Euroopa kõige liigirikkamaid pealinnu tegelikult võib niimoodi öelda, siin on kokku kuskil 1200 erinevat liiki, putukaid, siis linde ja loomi. Nii et ja järjest tuleb liike juurde, et kährikud, rebased on tavalised juba, linnuliike lisandub järjest iga aasta. Keda esimest korda siin nagu täheldatakse ja kohatakse. Igasuguseid võõrliike tasapisi tuleb. Pesukaru ootame juba ammu, ei ole veel Tallinnasse jõudnud. Et Lätis on juba olemas, aga Tallinnasse või Eestisse ei ole veel jõudnud. Ja et nii see elu käib. Ja ikka tähtis on, et inimene ennast tunnetaks looduse osana, et me ei ole sellised virtuaalmaailma olendid ikka, vaid oleksime rohkem... Tunnetaksime oma seost ja lähedust siis ikka päris elus olenditega.
Johanna Rahula, näituse projektijuht, rääkis Postimees TV-s ka sellest, kuidas loomad kaugetelt maadelt Tallinnasse jõudsid.
Aga tegelikult tol ajal ei olnud ka ju loomaaeda. Aga ikkagi eksootiliste loomadega sai tutvuda. Kuidas see siis käis?
No siin juba natuke hiljem, 18-19 sajand, toodi siis välismaalt rändsirkustega näidata inimestele neid lõvisid ja kaelkirjakud ja elevant, et on ju isegi foto olemas, kuidas elevant mööda Viru tänavat kõnnib. Et siis said inimesed teada, et lõvi on päriselt olemas ja lohe tegelikult võib-olla kõige ei ole.
Aga seda nimetati kirbu tsirkuseks?
No see oli üks konkreetselt moodi rändsirkus, kus oligi ainult kirbud.
Kirbud tsirkus reaalselt?
Ja oligi olemas. Kirbud. Neile seoti siis vankrikesi külge ja muid vidinaid ja siis kuna kirbud on meeletud tugevad oma väikse suuruse kohta, et kui inimene oskaks sama kõrgele hüpata nagu kirp, siis oleks üle Oleviste kiriku väga kerge meil saada. Mm-hmm. Et nad on tõeliselt nagu tugevad loomad.
Nimetuse all õhtu rotid hirmutavad saatejuhte ja stuudios on Siga, kes sattus kohtusse, seda saab vaadata internetis. Elevant, kellest Viru tänava fotos Johanna rääkis, oli Hagenbecki tsirkuse elevant ja jalutas ta pikki Viru tänavat veel 1936. aastal.
Every time, stomping, 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 I'm stomping.
Aastal 1879, 11. aprillil võis lugeda lehest sellist ettekuulutust Revolutsioonilises Zeitungis.
Austatud Tallinna ja selle ümbruse härrasrahvale, esimene teadaanne, et olen oma suure loomaaiaga saabunud. See sinane sisaldab kõige ilusamaid seni nähtud lõvisid, 5 eksemplari erinevatest liikidest, 2 India ja Abessiini elevanti, kuning tiiger, jaaguar, leopardid, laigulised, tribulised ja hüänid, karud ja hundid erinevatelt maadelt, antiloobid, sebra, jaanalind, alligaatorid, krokodillid ja erinevat sorti kilpkonnad. Loomaed sisaldab üle 100 eksemplari. Kutsun eriti silmas pidades vanemaid oma lastega, kellega ma tahaksin pakkuda õpetliku meelelahutust. Ühel inimesele on sissepääs 20 kopikat lastele pool.
2 aastat varem oli sensatsioon veelgi suurem. 1876, 31. mai ja leht kuulutas nii.
Siin mail pole veel kunagi nähtud. Vene turul Ameerika loomaed. Suur maailma loomade ime, mis koosneb mitmesugustest dresseeritud Ameerika ja Aafrika rottidest ning valgetest hiirtest. Arsina pikkuste kõrvadega ja Ameerika jänesed, 300-aastane krokodil, 2 pea, 2 saba ja 4 silmaga vasikas Egiptusest, albiino hiired, orangutang ja mitmesugused eriti haruldased loomad, sealhulgas merineitsi, pooleldi kala, pooleldi inimene. Sellega koos näeb panoraami koos maailma kõige ilusamate linnavaadetega, mis pidevalt vahetuvad.
1877. aasta loomatransport tõstis esile 16 jala pikkust hiigel madu ning õnneliku perekonda, mis koosneb järgmistest eksemplaridest. Isalõvi Juma, hüään Fidel, tribulised hüänid Sara ja Cesar, Ameerika karu Pets ja Bernardin Pinko, kes kõik sõbralikult ühes puuris elavad. Eriti uhke oli aga kaelkirjak koos oma pojaga. Alates 1860. aastatest peatusid Tallinnas Viru värava juures Vene turul suviti rändloomad ehk menageriid. Näiteks 1865. aasta suvel lahutas seal meeli Hamburgi trupp. Krokodillid ja armadillid ehk vöölased okassiga karu ja 20 affi. Eksootikale rõhuvad ajalehe reklaamid kutsusid vaatama 4 silmaga vasikat Egiptusest ja hiigel madu, kelle kaisutu siis mõnigi hinge heitnud. Peab märkima, et 2020. aastal keelustas Eesti loomade kasutamise tsirkuses. Seega pöördume meiegi hoopis söögi laua poole, kuigi ka siin on taimetoidu trend märgatav, siis kikendi köökis on toidulaud veel teistsugune.
Veganlus, ma arvan, et see on küll tuleviku trend, ega see midagi ole teha. Ma usun, et tulevik on ka sellise kunstliku toidu päralt. Need on need suunad. Kindlasti putukad muutuvad väga oluliseks meie toidu laual, nii et kõik maailm muutub. Maailm muutub ja... Aga ma arvan, et küll mul on usku sellesse, et loomadesse juba praegu suhtutakse hästi. Paljud asjad on kadunud ja me teame, et ka tsirkustes ja ei tohi enam loomi niimoodi selliselt dresseerida ja neid näidata ja neile valmistada stressi. Et ma usun, et inimkond selles mõttes... saab targemaks ja muutub hoolivamaks nagu loomade suhtes, et see on tulevik.
Reisirada. Kikendi kükis on välja pandud 2 teineteisest väga suurelt erinevat varianti, mis mõlemadega on seotud Tallinnaga. Ruumi loojateks on nukufilmi meeskond, kelle kätte all on valminud ka mitmed loomamulaažid. Topised on jõudnud näitusele Loodusmuuseumi kogudest. Näituse kunstnik on Iivika Luisk ja graafiline disainer Ivar Reiman.
Sea pea, eks ole, mis seal on see praad, eks ju, see on nagu talupoja laual, siin eespool on talupoja laud, taga on siis rikaste härrasrahva, kes siis sõid kullatud siis seda paabulindu ühe mingi ajaloolise fakti järgi ja seal saab siis, saad laua alla minna, seal on silt ka, kus on seal öeldud, mis sa tegema pead, lähed laua alla ja siis teine tõstab selle sea pea üles ja saad oma pead siis nagu sinu pea on prae sees.
Et selline. Õuna saab ka suhu panna.
Õuna ei saa suhu panna. Õuna pead ise kaasa võtma siis sel juhul, jah. Aga no selline atraktsioon seal on, et sa saad selle seabe üles võtta ja siis enda pea asemele pista.
Kui talupojad sõid seakooti ja seapead, siis rikkad kaupmehed sõid veidi teistmoodi ja viikingite söögilaud oli üldse paradiislik.
No loomadel on olnud ju kogu aeg põhi koht ka siis tallinlase söögilaual. Me elame siin külmal maal ja rõskes kliimas, nii et vajame sellist energiarikast toitu. Ja eks keske tähtsusega on olnud ikkagi siga, kui siis tõesti selline põline kohalik loom taludes ja linnas ka muidugi sealiha söödi, eriti lihtrahva hulgas. Aga see sõltus alati seisusest ka, milline su toidulaud oli ja sõltus ka sellest kalendrist. Et kui oli paastu aeg, siis olid ju, me teame, et lihatoidud olid ära jäetud, eriti katoliku aegadel. Ja kui olid siis tähtsad külalised, näiteks ordumeister oli Tallinnas visiidil, siis eriliselt panustati siis selle laua pidulikusesse. Söömajad olid pikad ja põhjalikud, need olid nagu vaatemängud, seremooniad. Meil on siin ka üks kullatud paabulind laual. Mis vastab ka tõele, 1513 on teada, et siis kui ordumeister külastas Tallinnat, siis Rae hoones siis kaeti pidulaud ja seal oli siis ka kullatud paabulind laua nagu ehteks. Nii et tõesti selline ilu ja suursugusus pidi olema siis ka laual, kui olid suursugused külalised.
Aga selline viis, kuidas siga on siin serveeritud, seda on ju ikka veel?
Jaa, ei no, siga on meil ikka tähtis tegelane. Sea pea on meil siin jah, serveeritud õunundal kenasti suus. Et muidugi, siga pole kuhugi kadunud meie toidulaualt. Ja siga on üldse üks mehe näituse peategelasi ka, sest et sea tähendus on ka muutunud ajas. Ütleme nii, et kristluse eelsetel aegadel oli siga selline kultuse loom. Ja on ta olnud ka päikese sümbol ja niisugune, no näiteks viikingite uskumustes siis Valhallas oli siis nii, et pidulaual oli ikka sealiha. Ja sealiha võis siis süüa nii palju kui jäksesid ja hommikul oli siis need sead jälle terved kenasti, kes siis olid, keda oli vahepeal ära söödud. Et see on selline viikingite paradiis, kus sealiha on piiramatus koguses. Et siis see pidi tähtis olema. Ja eks Eesti talupaigadel ka, me teame, et püha Antonius oli püha Tõnis või niimoodi, kuidas eestlaste ta kutsusid, oli üks eestlaste armastatumaid pühakud, sest ta oli just hoolitses nagu seakasvatuse eest ja sigade ja järelkasvu eest. Ja nii ta püha Antoniuse kabeleid on teada, et Eestis on olnud päris arvukalt, kuhu siis ohvrit viidi ja millest siis hoolitseti. Nii et seal on olnud tähtis roll. Siin samas Tõnismäel oli ka ju Püha Antoniuse kabel ja arvatavasti seal peeti ka sigu. Et seal olid tamme metsad ja sead olid seal siis endale toitu otsimas.
Kus veel saab ettekujutuse keskaegsetest toidulaudadest ja tollastest retseptidest, kui mitte olde Hansa restoranis? Mille peakokaks on Emanuel Ville, kes ütleb, et kogu aeg on tal olnud nii palju tööd, et polegi enne kikendikükki jõudnud. Aga kuna teema läheb tema tööga kokku, siis kõigepealt vaatamegi vorste ja suitsuliha.
Hästi illustreeritud putoki, pigast ne ise ma tegin ka vorstid valmis ja erinevad kuivatatud liha ja marineeritud või ja siis küpsetame, aga ta on päris ilus illustreeritud. No meil on oldes teeme muidugi metsloomalihavustid, mis on kolm või neli, ütleme, tavaline sealiha, metsega liha, karu natuke sees, kararasva paneme sisse ja puder. Ja siis hästi küpsetatud.
Milline oli keskajal siis, kui need loomad linnas elasid, milline oli siis talupoja köök tollal? või linnainimese köök?
No mina lugesin muidugi liha läks nagu rikastele. Aga ma saan aru vailes, et kes on natuke vähem, söövad rohkem, mis jääki tuli, esimene asi. Plus läks nagu mere poole või söövad kala ja austrit ja krevet, mis oli kätte saadavad siin. Rohkem vee loomad, ütleme.
Ja kuidas sina suhtud nendesse verivorstidesse?
Verivorst, nagu tagi Eestis teevad, juhu. Ei ole minu lemmikud. No see kruub segab mind natuke. Belgias või Prantsusmaa teeme ilma kruub, seal on ounad, seal on sibul. Ja ka see on delikates toodud, ta on hästi kallis muidugi Prantsusmaa. Eestis, ei, mulle maitsib küll, jah. Me teeme ka valmis oldegas, aga rohkem nagu ürdidega, kaneel ja seal on tegi ingver sees. Ta on natuke rohkem nagu keskaeg moodi muidugi.
Mis oli siis tollal tüüpiline keskajale?
No muidugi, me räägime jälle seda kaupmehe söögid muidugi. Seal nagu kindlasti oli liha, metsloomalihad, siis oli veis ja kala, me räägime rohkem punane kala kasutame. Aga muidugi ka, kui me läheme natuke veel edasi teise pool siin, meil on ka illusioon rohad, mis me tegime mitte kord valmis.
Ja siis lähmegi selle kõige illusoorsema ja rikkalikuma juurde siin ja selleks on paabulind.
See on paabulind, jaa. Ma saan aru, see on nagu illusioon roog. Paabulind oli uhke. Ja muidugi tänase päeva paabulind on keelatud süüa muidugi. Aga siis ma mäletan, ma tegin üks korda valmis paar aastat tagasi ka üks paabulind. Aga mitte nagu ehtne paabulind, nagu pitofooria. Ja siis nagu illusioon roog, ta näeb välja nagu paabulind. Kus kõik, ma arvan, ka natuke kuldsed. Ja teitsime nagu see pardimaksapasteet panime sisse. Siis läks saalis, siis lõikesame lahti, see pardimaksapasteet serveerisime tän. Selline illusioon rook tegime, jah.
Kui pidupäeva ei olnud, siis milline oli kaupmehe söögilaud?
No kaupmehe söögilaud, no mina saan aru, on alati pidupäev kaupmehe söögilaud, because no ta toovib alda näitada ja kasuta oma maitsained. No kindlasti oli seal liha. Liha. Ja marineeritud juurvilad, ütleme. No, alati rikustatud, nagu kurk rikutakse safraniga ja nii edasi. Ja ka vein oli alati lauas, kindlasti vein või õlu. Ma arvan, rohkem kui nagu pidu ei olnud, oli rohkem õlu, ma arvan. Kas õlu, ma saan aru, joovad seda 5 liitri päevaks. Kas õlu oli see põhiasjad, mis saab juua, kas vesi oli mingi väga tervislikud muidugi. No illusioon rook oli üks väga tähtis keskaega muidugi, kas seal oli see hästi usklikud muidugi. Seal on see baas, kes ei tohi liha süüa, siis pakatakse kala, või ei tohi kala süüa, pakatakse liha. So vahest näeb kala välja, aga ta on liha sees. Vahest näeb liha välja nagu terve loom ja ta on valmistatud kalast. Vahest teevad ka, nagu ma nägin seal üleval kolmas korrusiin või neljas, ta päris kõrge siin kikkende köök, oli see draakonid seal. Ja draakon... Keskaeg tehti ka illusioon rook nagu draakon. Keskel oli võibolla siga ja siis pea oli kana, pea ja saba oli ta kala. Ja niimoodi serveeritakse ka sellise huvid ja seda ma tegin oldes ka valmis. Aga noh, ma läksin natuke veel edasi ja siis ma tegin nagu vutimunad, mis ei olnud seadud vutimunaga, see oli kalamaitseline. Siis tegime kaviar, mis on nagu magustoid juurde, siis tegin praemuna. Mis on nagu magustoid ja nii edasi ja nii edasi. Ja täidetud kana või täidetud kala oli. Ja seal oli sees väikse vutid. Ja niimoodi keskaeg oli see väga tähtis. Siis me tegime ka, mis on väga huvitav. See oli väga suur toodu varingus, kas lihtne ei ole. Ostime 5 kilo vinnamarjad. Vinnamarjad, sööme isera. Ja mis järg oli, nagu mis see nimetakse, see oksed. Ja siis tegime pasteed. Pasteed tegime palikiseks, siis paneme punane želee ümber ja iga palike paneme okse peale. Ja siis tegime uue vinnamarjad, mis on valmistatud maksapasteed ja nimi serveerisime. Siis meil on veel tehtud kaviar, mis on magustad juurde. Siis meil on praadud muna, aga see valgo osa oli valmistatud nagu prantsuse köök blanc manger, mis see tähendab mandeli puding. Aga keskaeg kasutakse väga palju kanaliha. Koos magustoid juurde. Siis ma panin kana, ma panin mandal, keetsin, tegin nagu piim, mandli piim ja sellega tegin üks vaht. Ja keskel ma panin virsika püree, nagu see kolane. Ja kõrvale oli see kaviar. Ta näeb välja nagu praad muna, aga tale magustoid. Ja siis me tegime veel see võtimunad. See võtimunad ka välja kutsu spetsiaalned vormid, nagu võtimune näeb välja. Seda teitsin ära koos vahuga, vaht, see kalavaht. Ja ümber tegeme tähen piimaželi tehnikid, mis tänase päeva nimetakse molekuleerküsiin muidugi. Ja siis on see suur kalaoli. Keskel, ma pean natuke mõtlema, see ammu tagasi. Keskel ma panin seda tuurakala, mina teada. Aga pea ma tegin tähen nagu pursas, pursapea. Ja saba oli nagu see paabolin, mis on see
sulet.
Ja niimoodi serveerisime.
Ja täna on tõesti siis erakordne päev, et need on päris elukad on siin kohal. Aga tavalisel päevadel on meil ka helitaust on olemas, nii et siin on need linna hääled, nii nagu nad olid keskajal. Ja siis me räägime tõesti siis sellest, et kui palju on loomi linnas olnud, siis kus asusid Karjamaad, kuidas see loomapidamine oli korraldatud, milline oli seadusandlus, kuidas siis, mis siis reguleeris seda loomapidamist, kuidas olid reguleeritud erinevad õnnetusjuhtumid, näiteks kui siga ammustas näiteks inimest või meil on lausa siin üks siga ju siis inimriietesse pandud istub kohtupingis, kui nüüd vaadata. Ja see on ka üks lugu, mis ei ole küll Tallinna lugu, aga mis on Euroopas teada, et kui tõesti juhtus selline asi, nagu kord Lõuna-Prantsusmaal juhtus 16. sajandil, et üks iga ammustas väike last, nii et see väike laps suri, siis õiglustunne nõudis, et kuidagi peab kohut mõistma selle sea üle ja siis, kuna sigade kohta ei olnud seadusi, siis rakendati tema koht suhtes siis inimese seadusi, nii et ta pandi siis inimese riietesse ja mõisteti tema üle kohut ja vaene loom mõisteti siis tõesti surma ja hukati ka selle tõttu, et ta siis selle lapsukese oli surnuks ammustanud, nii et sellised lood. Nii et see näitab midagi tolleajaks nagu mõtte maailmast ja mentaliteedist. Aga eks ja looma kaitse kui selline on muidugi suhteliselt uus nähtus, et loomi on muidugi kristlased, kristlikus ühiskonnas pidid ka loomi ikkagi hoidma ja ei tohtinud neid ka kuidagi piinata või seda loeti väga halvaks tooniks, kui obusest halvasti hoolitseti või loomad olid toitmata. Et loomadesse suhtuti väga hästi, sest loomadest sõltuti ja püüti seda kõike reguleerida. Seadustega ja määrustega. Püüdi vähendada seda loomade arvu, et linnamüüride vahel ei oleks liiga palju loomi.
Reisirada. Nüüd, kus elusloomad on muuseumist läinud, siis on nukufilm siia loonud suurepärase õhkkonna.
Mina olen selle näituse kunstnik ja Mait siis esindab nukufilmi, kes siis teostas selle näituse. Ja me kõik muidugi teostasime selle nii mahuka ja sellise detailirohke, et siin ei olnud varianti, et kõik tegid.
Ja kus nüüd seda nuku osa siin, kui inimene tuleb, näeb?
Kõik. Kogu see ehitus, kõik on tegelikult nukufilmi poolt tehtud.
Et kajakad, kes siin lendavad?
See on topis, aga samas need, mis on vineerist ja kõik see on ka. Et kõik, mis on eksponaadid, kõik, mis on butafooria, on nukufilmi poolt tehtud. Ja siia sisse ka ehitatud. Kõik see laut, kõik see lehmad. No seal on, mis on topised, ei ole meie omad. Aga muus osas kõik.
Kas see kuldne pabulind on ka teie oma?
Jah, ikka. Iivika joonise ja meie tegime.
Ja, mina joonistasin ja nukufilmis teostati kõik see.
Millise pabulinnu järgi te joonistasite? Läksite looma ja ta vaatasite?
Ei, täitsa niimoodi käes ees tuli see pabulind sinna ja siis see justi modelleeriti valmis skulptorite poolt nukufilmis ja siis läks see maalimisele ja kõik muud seal suled ja kõik see need puuviljad seal ümber ja vaagen ja kõik valmis seal. Kõik on ise tehtud.
Kas teil on mingid lemmikobjektid siin ka nüüd tekinud selle suure tööga?
Ja ongi ikkagi need suured seal see veiselaudas. Poolik veis ja siis paabulind ja siis siga ja mis me veel on ja siis on vitraaž ka seal seina peal, see Agnus Dei, et see on ka selline see on küll selline petu vitraaž, et see ei ole päris, aga mulje on nagu oleks päris. Et kuna siis on selline loomanäitus, et loomanäitusega seoses, et siis see loomade kujutamine kunstis ja siis seal on see talleke, see püha jumala talleke on seal.
Veel midagi huvitavat lisada? Oma lemmik objektid?
Noh, lemmik objektid, muidugi see siga on väga, väga vinge ja noh, ütleme ikkagi siin on suuri lemmikuid ei teki. Noh, maal on ka täitsa tore, mis tuli lõpuks. Noh, seda kõike on nii palju, et tegelikult ongi.
Aga kuidas vaal on seotud nüüd linnaloomaga?
Vaal oli, et me mäleta, mis aastal ta oli, aga oli Tallinna lahte eksinud ja kuna siis külmaks läks, et siis vaal seal väga kaua elus ei olnud ja siis selle looga, et igal juhul suri ära merijuhtuste kaldale ja siis kes seal olid seal mingit?
Päär oli ta vist ära ostnud.
Päärastis ära
Ja siis juba, jah, ja siis hakati uurima seda teadust tegema, vaadati ja lahati seda. Et noh, see on nagu linna eksinud loomad, läheb sellesse. Nagu.
Teadusega tegeleb ka Merilis Kotkas, kes on elukutselt bioloog praegu töötamas Loodusmuuseumis.
Ja miks mind üldse see linna elustik nii väga huvitab, linna loomad ja linna taimed? Ongi sellepärast, et ma olenki seda uurinud terve oma ülikooli põlve. Et kuidas linna elu siis neid taimi ja loomi mõjutab.
Millised on need loomad, kes esmajärjekorra siis tee linna leiavad?
No kõige edukamad linnas on ikkagi generalistid, ehk siis sellised loomad, kes ei ole elupaiga osas valivad ja toidu osas ka, et nad söövadki nagu kõike. Ja sellisteks loomadeks on näiteks rebane ja ka hõbekajakas, et tema sööb kõike nagu inimenegi, et sellepärast neil linnades nii hästi lähebki.
Huvitav on siin juures see, et hõbekajakas, kellega me ära oleme harjunud, oli kunagi hoopis erandlik.
Ja 50. aastatel hõbekajakas elaski ainult Rabasaartel, et ta oli hästi haruldane lind, aga siis avastasid hõbekajakad endale elupaigana linnad. Et tasapisi niimoodi mererannikult hakkasid alguses käima prügilates süüa otsimas ja siis lõpuks nagu kolisidki linna ära. Ja siin on tõesti neil nagu paradiis, et toitu on nagu külluses ja nüüd neid hõbekajakaid on nagu tohutult palju. Ja kui me nüüd vaatame nagu linnapilti hõbekajakas ilme läbi, siis katused, kus ta pesitseb, et ongi tema jaoks nagu väikesed saarekesed.
Peale kajaka on loomulikult ka veel teisi linde. Kuidas nemad oma ilusa lauluhäälega siin hakkama saavad?
No neil tuleb kõvasti vaeva näha, et sellest liiklusmürast üle kosta. Et tegelikult teadlased on seda juba pikalt uurinud, et näiteks mustrastad ja rasvatihased peavadki kõvemini laulma, et sellest liiklusmürast üle kosta. Ja üldsegi Inglismaal näiteks punarinnad laulavad köösiti, sest neil on nagu nii õrn see lauluhääl, öeldakse, et nagu klaaspärlid kukuks kuskile maha, et nende hääl ei kosta lihtsalt üle, et nad ongi niimoodi kohanenud. Ja rasvatihastel on ka märgatud seda, et nende laul on nagu palju lihtsam linnas, et nad jätavadki nagu noote vahele, et kui kunagi laulsid siis rasvatihased, või noh, siia maani maal laulavad sitsikleit, siis tasapisi on nad hakkan nagu lühendama siin linnas seda laulu, et mõnes kohas laulavad juba siidikleit ja Tallinnas ka näiteks minikleit.
Üks tuntumateks linnalindudeks on meil ju nüüd varblane tuvi kõrval.
Jah, täpselt, et ta on ka mujal maailmas väga tuntud, et teda võib leida 80% üldse maailma linnades. Ja lisaks sellele, tema ongi nagu üks selline liik, kes on nagu ime hästi inimesega kohanenud, et põhimõtteliselt Eestis nagu vabas looduses niimoodi kuskid linnadest eemal enam varblasi ei leiagi, et nad on nii nagu kohanenud inimesega koos elama. Ja nad saidki nagu suurteks sõpradeks meiega nagu selle läbi, et hobuse transport hakkas pihta ja siis ikka neid seemneid seal pudenes ja sõnnikuse eest nad leidsid neid seemneid. Aga praegu jah, nende olukord on natuke nagu halvenemas, sest noh, me teeme on ju maju korda ja niimoodi neil kaovad need pesitsuskohad, et tänapäeva uutes majades ei ole enam selliseid lahtiseid ventilatsiooniavasid, et kõik on nagu niimoodi kinni, hermeetiline, et jah, nende arvukus on nagu alla läinud.
Lindude üheks toiduks on aga ka putukad, kellega ka meie erineval viisil koos elame.
Ja täpselt, et kõige rohkem me võib-olla puutume kokku nende kodus elavate putukatega, näiteks on ju ämblikega, koduämblik. Ja tegelikult neid ei tasu niimoodi karta, et nad on meile väga kasulikud, et nad vaikselt elavad seal kuskil nurgakeses ja nad siis noh, püüavad kahjureid, sääski ja äädika kärbseid ja kodukärbseid ka võib-olla. Et tegelikult me saame ju väga mõnusasti ka koos elada, oleme üksteisele nagu kasulikud.
Ja nüüd tulevad linna meile ka närilised.
Jah, neid ongi arvukuse poolest, ma arvan, imetajates kõige rohkem siin linnas. Ja ongi uuritud, et tegelikult 50% on rohkem nende rottide hiirte arvukus linnades kui kuskil maal. Et siin on niivõrd palju toitu, nii palju elupaiku, kuhu nad noh, saavad kõik ära peituda. Ja tegelikult rott ongi ju selle aasta loom. Et meil on kaks erinevat liiki, on kodurott ja rändrott. Ja see rändrott on selline palju agressiivsem ja nagu elujõulisem, et ta vaikselt nagu sööb seda kodurotti välja. Ja noh, kes rotti tahab näha, siis mingu vanalinna tänavatel, et õhtusel ajal, isegi päeval nad jooksevad seal ringi. Et meil seal loodusmuuseumi hoovis elas ka üks roti perekond. Ja nad olid tõesti väga julged, et päeval nagu käisid seal jooksid ringi ja siis kogusid omale talve varusid ühe laua alla, et seal oli suuke seemne hunnik. Kodurott jõudis Eesti aladele siis arvatavasti 13. sajandil ja siis hiljem 18. sajandil tuli see rändrott. Ja noh, siia maani elame koos, et me võib-olla ei olegi üldse teadlikud, et nad seal kuskil meie jalgeal kanalisatsioonis või kuskil põõsaste vahel ringi siblivad.
Põhjus selles, et rottidel on hea maitse ja lõhnameel, aga probleeme põhjustavad mõned teised loomad.
Šveitsis on ka üks huvitav lugu nende nugistega, et nemad siis nimelt ronivad autokapoti alla ja närivad seal juhtmeid, et need kohalikud elanikud on nagu täitsa hädas. Ja siis teadlased nagu hakkasid seda uurima, sest see probleem nagu oli väga tõsine seal üks hetk. Ja siis tuligi välja see, et need nugised on hästi territoriaalsed loomad ja vahepeal nad võib-olla läksid sinna kapoti alla sooja või lihtsalt uudistama ja siis märgistasid ära selle koha. Ja siis, kui see auto hommikul sõitis kuskile teise kohta linnas, siis ta jõudis arvatavasti kuskile teise nugise territooriumile ja siis see teine nugis ka nagu tundis mingi võõra nugise lõhna, läks asja nagu uudistama ja siis sai väga vihaseks, kui ta tundis, et keegi on nagu tema koju nii-öelda sisse tunginud tema elupaika ja hakkaski siis seal neid juhtmeid närima. Et teadlased nagu pakkusid välja sellise seletuse ja see tundubki täitsa nagu loogiline.
Ja miks on hea, kui me ka edasi elame koos loomade, lindude ja putukatega?
No ikka sellepärast, et meie oleme looduses tulnud ja kõik see meie heaolu ja vaimse tervise jaoks ka nagu ülioluline, et meil oleks nagu seda loodus siin linnas. Et teadlased on ju noh, eriti Soomes väga palju uurinud, et kui sa vaatad nagu seda rohelust ja loomi ja linde, et siis sul see stressihormooni tase nagu langeb. Ja tegelikult meil linnavalitsus ka teeb huvitavaid plaane, et tahetakse sinna Põhja-Tallinnasse teha selline putuka väil, ehk siis selline ala, kuhu istutatakse selliseid ilusaid suurte õitega lilli, et kohale siis meelitada erinevaid tolmendajaid, putukaid. Ja noh, nagu me teame, siis tolmendajate olukord maailmas ja Eestis on nagu selline kehvapoolne. Iga selline väike liigutus on kindlasti nendele putukatele abiks. Ja putukad üldse eluringis on väga olulised, et nad on toiduahelas ju noh, tõesti suurel kohal.
Ja mida vähem neid on, seda hullem meile.
Ja tegelikult igaüks meist endis saab ka teha midagi nende heaks. Et näiteks kui me istutame rõdule või aeta selliste suurte õitega taimi, eelistatavalt siis kohalike, et siis just näiteks vara kevadel, kui neil on vähe süüa näiteks mesilastel ja kimalastel ja liblikatel, et siis nad nagu leiavad natukene abi meilt. Ja saab ka teha putuka hotelle, et neile elupaikasid juurde luua. Et see on siis selline väikene majakene, kus on pilliroogõrred, mingid kivid, et sellised noh, väikesed kohad, kuhu need putukad saavad omale pesa ehitada.
Kikindi kõki muuseumis on aga veel üks loom, mis on ka pealkirjas ja selleks on lohe. Kuidas on nüüd lohedega tänapäeva linnaruumis?
No lohe elab siia maani meie fantaasiates. Aga tegelikult meil Eestis ka võib leida sellist mini draakonit, mini lohe. Et see on vesilik. Et selline armas väikene sisaliku moodi roomaja ja tema elab vee all. Ja teda võib leita näiteks seal Lasnamäel, Tühermaal, tiikides. Et hästi, hästi huvitav loomakene ja isane ongi siis näeb välja nagu draakon, kui ta on pulmarüüs, et tal on selline nagu, kuidas ma nüüd ütlen, et tal on selline nagu vahva...
Nii nagu kukel, hari või?
Jah, tal on selline vahva hari nagu selja peal ja ta läheb ilusasti täpiliseks.
Et nii ilus lohe elab siia maani meie seal.
Ja see ongi märk, et meie loodus on ikkagi noh, küllaltki hästi siin Eestis säilinud, eriti noh, Tallinnas ka, et meil on hästi liigi rikas see linn, et ka roomajad ja kahepaiksed, kes on hästi tundlikud sellele keskkonnasaastele, saavad siin veel hakkama.
Kes on TalTechi ja Tallinna Ülikooli täpsemalt vaadanud, on ehk märganud, et sealsetel katustel on mesitarud. Tallinnas võime kohata 1191 loomaliiki, kellest üle poole ongi putukad. Tallinnas elab veel 248 linnuliiki, 232 nendest võib leida Paljassaarest. See on Tallinna linnurikkam ala, linnuvaatlejate mekka. Ning muidugi leiab ka nahkhiiri Tallinna 44 imetaja liigist on veerand nahkhiired. Nii nagu inimeselgi meelitavad linnad metsloomi uute võimaluste ja ressurssidega, ka nemad tulevad siia hea elu peale. Resirada viis seekord näituse kaudu linnaloomadest Tallinna mineviku, seal see elu ja roogade keskele ning vaatas ka, milline on olnud areng, kui hobudrammid kadusid. Kuidas nägid välja linnatänavad, kui siin olid veel sajad voorimehed? Kes olid need tüütud, närilised ja putukad, kes levitasid haigusi? Miks Raekoja platsil kasse sisse müüriti? Kuidas kirikus loomadele tähendust omistati? Need on lood, millega saab tutvuda Kikendi kõki näitusel Lehmludikase lohe ja kirjutus need lastekirjanik ja loodusmees Juhani Pütse. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Tekste luges Ivo Kändla. Hirmus ja armas nahkhiir ootab aga loodusmuuseumis talle pühendatud näitusel, kus saab tutvuda nahkhiirte salapärase elu ja oluga. Tule jaluta öises metsas teisipäevast pühapäevani kella 10-6 ja jälgi järve ääres toituvat nahkhiirt, külasta mugavas toasoojusest talviskoobast ja lende nahkhiirega suveöös. Värske Eesti loodusajakirja numbrist tutvustab Jaanus Elts parkides pesitsevaid linde. Tiit Piiskoppel ja Mati Masing selgitavad, miks meeldivad pargid ka nahkhiirtele. Ajakirja tunnete ära kaanelinnu külmalind leevikese kaudu. Eksootilised loomad on meid läbi aegade vaimustanud, seega kuulemigi lõpetuseks laulu 1967. Aasta joonisfilmist, mis valmis Richard Kiplingi Jungle Booki põhjal. Uues 2016. Aastal valminud filmis tegid kaasa kuulsused nagu Ben Kingsley, ja Bill Murray. Ja see oli kombinatsioon reaalfilmist ja arvuti animatsioonist. Kuuleme Ahvi laulu, kus Ahvide kuningas laulab Tahan olla nagu sina, lootes Mauglilt saada kätte tule süütamise saladust. Inglis originaalis laulavad Louis Prima, kuningas Louis ja Phil Harris Karubaluud. Hiljem on laulu kasutatud mitmete bändide ja lauljate pool, sealhulgas ka laulis seda Robbie Williams. 2009. Aastal kasutati seda Ameerika suitsetamisvastases kampaanias. Siin laul, kuidas see kõlas esimeses multifilmis. Saatejuhtaja Karin loodab, et peale näituse külastamist vaatate ka kirpude ja rottide peale ehk teise pilguga. Proovite ehk ise oma külalisi illusoorsete roogadega üllatada või räägite oma lemmikutele, kuidas nende elu sajandeid tagasi võis välja näha. Siin kuulus Ahvikuninga laul.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, too. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. You're part of the deal, cuz. Lay the secret on me of man's red fire.
But I don't know how to make fire.
Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Fire. That's what that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him out. Yeah. Well, man, what a beat.
Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn.
You better believe it, and I'm loaded with both.
Will you listen?
Oh, yeah.
Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that?
I'm gone, man. Solid gone.
Not yet, Baloo!
Hey! There's a banrone. After the baby, lada da da nrone. And I'm a baby. Do sabba do da day, do bob da boo da day, so bone, sabba ba ba ba. Get mad, baby.
I wanna be like you.
Reisirada.